dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Është zhgënjyese nëse ndërlidhet liberalizimi me vazhdimin e dialogut, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Integrimit Dhurata Hoxha. 10.000 qytetarë përmes një peticioni kërkojnë heqjen e homologimit të veturave. Sistemi drejtësisë në Maqedoninë e Veriut është goditur rënd nga rasti prokurorës speciale Katica Janeva. Dhoma e përfaqësuesve miraton rezolutën kundër deklaratave të Trumpit ndaj katër kongresisteve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për Integrim Evropiane në qeverinë e Kosovës Dhurata Hoxha thot se për institucionet e Kosovës do të ishte zhgënjyese në rast se Bashkimi Evropian e ndërlidh procesin e liberalizimit të vizave me dialogun politik me Serbinë. Ajo në një intervistë për Radio Evropa Lirë thekson se deri më tani ka pasur tendenca të tilla ku kërkesat kanë qenë për suspendimin e taksës dhe për vazhdimin e dialogut. Hoxha thekson se duhet të arrihet konsensusi brenda Këshillit të Ministrave në mënyrë që më pas të procedohet me vendimin për liberalizimin e vizave. Arton Konushevci ka biseduar me ministren Hoxha.
Zonja Hoxha, kur dhe në çfar faze është aktualisht Kosova në procesin e liberalizimit të vizave?
Liberalizimi i vizave është në hapin e fundit, pra në shqyrtimin në Këshillin e Ministrave. Dhe po e them se është hapi fundit se pas vendimit që do të mirret, pra një vendim konsensual nevojitet e kam thonë edhe këto, me një shumicë të kualifikuar. Dhe nëse kjo ndodh, nëse kemi një votim në Këshillin e Ministrave, atëherë të gjitha procedurat tjera pas këtij votimi, pra pas konfirmimit, atëherë janë vetëm procedura birokratike që mund të përfundohen. Është pra çështje javësh pastaj që mund të përfundoj pas votimit në Këshill. Mirë, po sfidën që po e kemi ne është se ne po e shohim që ky konsensus ende nuk është ndërtuar, pra në mes të vendeve anëtare për ta futur në agjendë.
Ka rreth 2 muaj që kryeministra Radinaj uron qytetarët e Kosovës se si vjet do të heqen vizat. A mund të keni edhe ju një mesazh të njëjtë?
Me ju thonë të drejtën, unë dua të jem pak më e rezervuar në këtë, për shkak se ne i kemi plotësuar kriteret. Pra, tani është bërë një vit prej konfirmimit nga komisioni që janë përfunduar kriteret, por në anën tjetër që ka pëndodhë është se ne po e shohim se ky konsensus i shumë i nevojitur në Këshillin e Ministrave ende nuk ka lëvizur asgjë. Pra, për mos të bërë edhe shumë pesimiste, tani e gjitha varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ka qenë një lajm i mirë që Gjermania ka lëvizur në pozicionin e saj. Pra Gjermania edhe në takimet e mia që kam pasur qoftë me ministrin për Evropë, qoftë me ministrin e jashtëm, e kanë konfirmuar se e përkrojnë. Mirë, po ishte ministri i brendshëm ai që ishte refuzues apo kishte një jo për çështjen e liberalizimit. Së fundmi, edhe ministri i brendshëm, gjithsesi ministria e brendshme ka lëvizur, ka filluar një grup teknik duke u takuar, pra t'i adresojnë disa nga çështjet apo brenga që Gjermania mund t'i ketë në aspektin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Dhe besoj që nëse kemi një lëvizje në këtë aspekt, duhet njëra nga vendet anëtare ta shtyej këtë çështje përpara. Dhe për momentin që ka po e shoh unë është që nuk ka gatishmëri nga ndonjë prej këtyre vendeve, pra njëra nga këto vende duhet ta shtyej këtë çështje në brenda, pra në agjendën e Këshillit të Ministrave, gjithsesi krijimi i këtij konsensusi që është aq i nevojshëm, duke e ditur se Franca është kundër.
Krahas atyre 95 kritereve të Komisionit Evropian, çështja e luftimit të korrupsionit në nivel të lartë politik shpesh potencohet si pengesë kryesore. A qëndron më të vërtet problemi i mosheqjes së vizave te komponenti i drejtësisë dhe luftimit të korrupsionit?
Nuk e shoh këto të ndërlidhur, për shkak se komisioni ka konfirmuar që janë plotësuar kriteret. Dhe nuk është vetëm komisioni, kemi pasur komitetin LIBE në kuadër të Parlamentit Evropian. Kemi pasur dy votime në Parlamentin Evropian me një shumicë të madhe. Gjithashtu që kemi pasur rezolutat e ndryshme të europarlamentarëve që janë miq të Republikës së Kosovës, gjithsesi njerëz të cilët kanë bërë thirrje tek shtetet anëtare që të lëvizet përpara. Ndërsa në anën tjetër ne shohim edhe vende të cilat kanë liberalizimin, mirë, por nuk qëndrojnë mirë as me sundim të ligjit, as me kontrollin e kufijve të tyre, gjë që na u kërkuan neve në udhërrëfyes. Pra ne kemi pasur 95 kritere dhe të gjitha u plotësuan.
Janë përmendur tri shtete si pengesë për liberalizimin e vizave. A ka ndonjë plan qeveria e Kosovës të lëbojë te këto vende për të sqaruar problemin, sepse ato hezitojnë?
Deri më tani, do me thonë shtetet të cilat janë hezituese, ta quaj, është Franca, Holanda, Belgjika, ndërsa në anën tjetër kemi edhe dy shtete mosnjose, është Qipria dhe Spanja. Këto janë ndoshta ndër ato të cilat kanë një pozicion më hezitues. Në anën tjetër, me nënshkrimin e fundit të marrëveshjes që është bërë nga kryeministri gjithsesi dhe ministri i punëve të brendshme, gjë që ishte ngritur edhe në takimin tim që kisha me ministrin e shtetit të punëve të brendshme, i cili edhe do të vijë në vizitë në vjeshtën e hershme në Republikën e Kosovës. Franca është njëri ndër shtetet që na nevojitet për liberalizimin e vizave. Pra ne po vazhdojmë të kryejmë punën tonë, por në anën tjetër janë këto vende të cilat e shohin çështjen e liberalizimit të vizave jo shumë si një çështje kundër Kosovës apo diçka, po e shohin si një çështje të politikave të tyre të brendshme. Për shembull, Kosova nuk është frikë apo nuk do të jetë sfidë për keqpërdorimin e liberalizimit të vizave, sepse nuk jemi as në top 30 vendet nga kush ka numër të lartë të azil kërkuesve. Ose të gjitha edhe këto raportime që bëhen në media tona për të rinjt tona, apo njerëzit tonë që po lëvizin, ato të gjitha janë viza ligjore, pra të lëshuara në mënyrë ligjore, viza pune. Dhe kjo është diçka që nuk është fenomen vetëm në Kosovë, por çdo kund.
Cilat janë gjasat që dhe fati liberalizimit të vizave të futet në kuadër të kushteve për vazhdimin e dialogut dhe arritjes një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Kjo do të ishte më të vërtetë gënjyse nëse shohim tendenca të tilla, përkundër faktit se duhet pranojmë se kemi pasur kërkesa, qoftë për suspendimin e taksës, qoftë për vazhdimin e dialogut, njëra e ndërlidhur me tjetrën, pra suspendojeni taksën dhe pastaj uleni të dialogoni. Por nuk e mendoj se duhet të ndërlidhen me njëra tjetrën dhe nuk ish dash të ndërlidhen sepse është një proces i cili deri më tani ka qenë puro teknik dhe tani u politizua në rastin e Kosovës. Unë shpresoj që të mos ndërlidhet sepse ne qysh në start e kemi pasur, pra një çmim kemi paguar dy fishe në çmime që vendet e rajonit e kanë paguar për këtë proces. Pra ne kemi pasur 95 kritere, vendet tjera i kanë pasur 20-25 kritere. Dhe tani të ndërlidhet apo të shtohen kritere të cilat në të vërtet nuk janë kritere, po janë çështje politike, sepse është edhe në interes tonin pa tjetër që të ulemi, të bisedojmë dhe të sa më parë të arrim një marveshje gjithë përfshirësa për një marveshje historike për njohje në ndërsjelt në mes të Republikës Kosovës dhe Serbisë, sepse do të hapte rrugë edhe për një proces më të shpejt integrimit evropian. Po në anën tjetër nuk është e drejtë që Bashkimi Evropian mos ta mbajë fjalën kur të gjithë e dimë se ka qenë një proces shumë i qartë për gjitha vendet e rajonit. Pra plotësohen kriteret, vjen liberalizimi i vizave apo mirën vendimi për liberalizimin e vizave.
Intervistën e plotë me ministren Hoxha mund ta lexoni në faqen tonë të internetit.
europaelir.org.
Përmes një peticioni të nënshkruar nga 10.000 qytetarë, po kërkohet heqja e homologimit të veturave. Ky peticion i nisur 3 javë më parë është dorëzuar në Kuvendin e Kosovës me shpresën që deputetët të marrin parasysh këtë kërkesë dhe të bëjnë ndryshimet e nevojshme në ligjin për automjete. Ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës thonë se shumë shpejt do të fillohet me plotësim ndryshimin e akteve ligjore që rregullojnë fushën e homologimit. Raporti Taulan Çenajt.
Pas thirrjeve të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që Kosova të ndalë praktikën e monopolit në tregun e veturave, siç është rasti me homologimin, edhe qytetarët kanë ndërmarrë një nismë përmes një peticioni me të cilin kërkojnë të ndërpritet kjo praktikë. Peticioni është nënshkruar nga 10.000 qytetarë të Kosovës dhe është dorëzuar Kuvendit të Kosovës. Në këtë peticion thuhet se nuk ka nevojë që 99% e qytetarëve të paguajnë kot për shkak se 1% tjetër importon vetura të pastandardizuara. Prandaj rruga e duhur është që obligimi ligjor për homologim të hiqet në tërsi. Hekuran Murati, i cili kishte filluar këtë peticion në platformën online të rejavë më barë, fasën në nshkruesit e këti peticioni kërkojnë që të mos plaçkiten përmes homologimit. Si pas ti, kompania që momentalisht kryen këtë veprimtari nuk bën asgjë më shumë nga jo qëfar do të mund të bën të vetë dogana.
Kesa jonë është obligimi për homologim ose të ashtu quajturin homologim të hiqet në tërsi, për shkak se është vetëm një plaçk për qytetarët. Aty zbohet kur far homologimi, qytetarët mashtrohen, domethënë nuk ka homologim aty, aty krejt çka bëhet është verifikimi i dhononave të veturës në krahasim me librezën që posedon ajo veturë, edhe për këtë plaçk qytetarëve ju mirën ka 100 euro.
Ai tha se është koha që deputetët të tregojnë sa janë më të vërtet përfaqësues të popullit. Muajin e kaluar kuvendi pati miratuar një rezolutë kundër monopolit me theks të veçantë në fushën e homologimit.
Prandaj shpresoj që deputetët e kuvendit do ta marrin parasysh këtë kërkesë dhe këtë vullnet qytetarëve, edhe duhen spaku tashi tutje, duhen spaku 6 deputet, 6 heroj kisha më thonë, që e çojnë këtë punë përpara dhe sponsorizojnë një projekt ligj i cili kish më bëkë të ndryshim të nevojshëm të ligjit për automjete.
Sipas organizatorëve të këtij peticioni, arsyeja pse qytetarët paguajnë 125 euro për homologim nuk është për shkak të mungesës së konkurrencës, por për shkakun se Ministria e Infrastrukturës e ka përcaktuar atë çmim. Ndërsa Arxhen Zena, i shefi kabinetit në Ministrinë e Infrastrukturës, që drejtohet nga Paleka i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se shumë shpejt do të fillohet me plotësim ndryshimi në akteve ligjore që e rregullojnë fushën e homologimit.
Kjo temë është bërë më shumë politike se sa profesionale, çfarë duhet me konsideru secili politikan që e merr mundin me komentu dhe me shiku. E sa i përket Ministrisë Infrastrukturës, po merrmi me dimet që çështme ardhë deri te plotësim ndryshimi i akteve ligjore që rregullojnë këtë fushë dhe pastaj pas një momenti që do të ndodhë në teren, do të kshyret edhe mundësia edhe për ofruesit këtij shërbimi, sa do të jetë numri i tyre dhe sa i përket çmimit. Do biseduhet po ashtu në një tarë të fundit.
Për çështjen e monopolit të tregut të veturave kanë reaguar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet dhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë të veprojnë shpejt për zbatimin e rezolutës së Kuvendit të Kosovës për eliminimin e rasteve të monopolit në treg, siç është rasti me homologimin e veturave. Më 2017, edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës kishte konstatuar shkelje ligjore në fushën e homologimit dhe i kishte rekomanduar Ministrisë së Infrastrukturës të rishikojë dhe të bëjë ndryshime në dispozitat ligjore që rregullojnë këtë fushë. Në vitin 2008, atkohë Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit kishte nënshkruar kontratë ekskluzive me kompaninë Eurolab për homologimin e automjeteve që regjistrohen për herë të parë në Kosovë, duke autorizuar kompaninë në fjalë si të vetmen për këtë veprimtari për periudhën 2009-2019. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Kompania Z-Mobile ka iniciuar procedurat e përmbarimit ndaj Telekomit të Kosovës që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të kësaj kompanie. Borgji që Telekomi Kosovës duhet t'ia paguajë kompanisë Z-Mobile është mbi 25 milion euro. Qeveria Kosovës është deklaruar se nuk do të mund të ndihmojë Telekomin e Kosovës të paguajë këtë borgj. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ka tashmë një kohë që Telekomi Kosovës po përballet me rrezikun e falimentimit, por përfaqësuesit e kësaj kompanie thonë se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë falimentimin dhe se borxhi prej më shumë se 25 milion euro që Telekomi ka kompanisë Z-Mobile do të negociohet për të gjetur një zgjidhje për të paguar. Pasi që ka fituar rastin në gjykat, kompania Z-Mobile ka nisur procedurat e përmbarimit që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të Telekomit të Kosovës deri në inkasimin e mjeteve apo borxhit prej mbi 25 milion euro. Kryeshefi ekzekutivi i Telekomit të Kosovës, Bedri Strefi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se janë njoftuar nga kompania Z-Mobile që ka nisur procedurat e përmbarimit, por që sipas tij në këtë gjendje në të cilën është Telekomi, gjasat janë minimale për të kryer një transakcion të vlerës prej mbi 25 milion euro. A i thot se kanë kërkuar që kjo pagesë të bëhet me këste nga 300.000 euro në muaj me mundësi të rritjes së vlerës, gjë e cila nuk është pranuar nga kompania Z-Mobile.
Gjina në fazën e negociatat në mirë besim, kësha kërkum një koptën njarë dhe kënë nga nga e të qëllët nga dëtarë që të më kursen për dhere sa të kalen kua e negociatat në mirë besim, unë edhe në reagimin të publik, jam dekarua që është një vendim i ngushëm, pak sa i nëzitushëm i partnerit tonë këtë rrashtë zëmën pajlet, që një të në kohën posë që i rëzikon me në bilër të darive telekomin komplet, rëzikon e 300 konsumator të tyne, ne jemi duke punu jazda të njëshëm, ne dhe të bëjmë prapsime dhe të saj që dhe dhe në vazhden proceset që va të zhvillojmë dhe të vinë dhe të vatë dhe matë njëra për telekomin e Kosovës.
Telekomi Kosovës dhe kompania Z-Mobile në vazhdimësi kanë pasur mosmarrveshje në lidhje me kontratën. Mospajtimet mes palëve kishin nisur kur Z-Mobile kërkoi numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në arbitrazh dhe më pas gjykata e Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë Z-Mobile. Ndërkohë për dëmin e shkaktuar, Telekomi obligoi të paguante një gjop prej mbi 25 milion euro në emër të shpagimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së arbitrazhit. Ndërkohë në kompaninë Z-Mobile nuk deklarohen rreth këtij kontesti. Bedri Strefi thot se pasoja do të jenë shumë të mëdha në rast të falimentimit të Telekomit të Kosovës dhe se sipas tij Telekomi ka angazhuar ekspert ligjor ndërkombëtar për këtë çështje dhe se falimentimi sipas tij nuk do të ndodhë.
Nuk ka mundësi modhe për një parimentimi logarive, na kemi marrë dhe ekspert jashtë në ligjor të cilën dhe të ndrojmë këtë rast Telekomin e Kosovës dhe ligje të datjen aktuale në fuqi nuk e lirë një gjithë të tim.
A i kërkon nga qeveria e Kosovës, i cila është aksionare 100% e Telekomit të Kosovës, që të mobilizohet dhe të ketë një vëmendje të veçan ndaj kësaj çështje. Megjithatë, Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në vazhdimësi është deklaruar se qeveria e Kosovës nuk do të paguaj borxhin e Telekomit të Kosovës dhe se kishte kërkuar nga udhëhecësit e kompanisë që të gjejnë zgjidhje. Ndërkohë një ditë më parë i pyetur nga gazetarët për rastin e procedurave të përmbarimit, Kryeministri Haradinaj ka theksuar se borxhi është vështirë i shmangshëm dhe se deri më tani është dashur të shfrytëzohen mundësitë që të paguhet. Në anën tjetër, Lami Balaj, kryetari sindikatës së postës dhe Telekomit të Kosovës, thotë se punëtorët janë të shqetësuar për gjendjen e krijuar dhe se kërkohet zgjidhje shpejt.
Për neve duhet të ndërhyjë shteti, këtu duhet të ndërhyjë prokuroria e shtetit për dëmet që kanë shkaktuar Telekomit dhe në asnjë mënyrë është e papranueshme nëse dikush tenton me bllokuar gjëra llogaritë të ndërmarrjes publike, e cila i ka dhënë mbi 400 milionë dividend.
Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare në të cilin operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Kjo kompani ka prafërsisht 2400 punonjës, kurse paga mesatare llogaritë të jetë mbi 730 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sistemi i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut është goditur rënd nga rasti prokurorës speciale Katica Janeva, vlerësojnë ekspertët. Në ndërkohë Bashkimi Evropian ka kërkuar që urgjentisht të rregullohet statusi i prokurorisë speciale. Më shumë mëllësi sjell Zërjeta Ajroja Jaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se sistemi gjyqësor ka marrë një goditje shumë të rëndë dhe se vështirë mund të flitet për reforma në sistemin e drejtësisë. Aq më pak të kthehet besimi i qytetarëve pas dyshimeve të ngritura nga prokuroria për krim të organizuar për përfshirjen e mundshme të prokurores speciale publike Katica Janeva në një rast të rushfetit dhe shantazhit. Por Brukseli përmes ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar ka kërkuar nga strukturat udhëheqëse të vendit që të gjithin sa më parë statusin e prokurorisë speciale publike. Zhbogar thotë se dorëheqja e Katica Janevës duhet të nxitë dhe më shumë liderët politik që të arrijë një ujdi sa më parë rreth përcaktimit të statusit të prokurorisë speciale publike. Por ekspertët juridik thonë se kredibiliteti i prokurorisë speciale publike është atakuar në një mas të madhe, pas dyshimeve të ngritura nga prokuroria për krim të organizuar për përfshirjen e mundshme të prokurore speciale publike Katica Janeva në një rast të rushfetit dhe shantazhit. Naser Ziberi, njohës i çështjeve juridike për Radio Evropa e Lirë, thotë se Prokuroria Speciale Publike nuk ka treguar as rezultatet minimale në goditjen e strukturave kriminale.
Ndoshta do të jetë mirë që zgjidhja e këtij problemi të shihet në pakon e prokurorisë së përgjithshme dhe inkorporimin e këtij institucioni në kuadër prokurorisë së përgjithshme, sepse kredibiliteti i këtij institucioni dukshëm është dëfsuar dhe qytetarët e kanë humbë besimin se ky do të jetë institucioni i cili mund të lufton kriminalitetin në qarqet e larta. Ky institucion vështirë ka që ta kthejnë besimin te qytetarët. Dhe sidomos jo me këtë përbërje kadrovike.
Nga ana tjetër, Zvonko Davidkovic, njohës si çështjeve juridike, i cili punon dhe si avokat për Radion Evropa e Lirë, thotë se sistemi i drejtësisë duket qartë se është shumë larg reformave dhe sundimit të drejtësisë. Nga e gjitha ajo që mësuam, nëse dëshmohet se është e vërtet, atëherë është e qartë se bëhet fjalë për një turp të madh në të cilin ndodhet sistemi i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Nëse Prokuroria Speciale Publike është formuar si institucion sepse nuk funksiononte apo kishte çalime të mëdha në prokurorinë e rregullt themelore, dhe të gjithë ne prisnim që të vihet drejtësia në vend përmes Prokurorisë Speciale Publike, duke qarë se me dyshimet për drejtuesen e këtij institucioni po pëson debakël institucioni Prokurorisë Speciale, me këtë dhe besimi qytetarëve për sundimin e drejtësisë, thot Davidkovic. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev gjatë një konference për media të shprehur se vazhdon të besojnë në sistemin gjyqësor dhe se ju takon atyre që të kthejnë besimin për sundimin e drejtësisë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dhoma e përfaqësuesve në SBA miratoi një rezolutë që dënon deklaratat e presidentit Donald Trump ndaj katër kongresistëve gjatë fundjavës së kaluar. Në rezolutë thuhet se emigracioni ka përcaktuar çdo fazë të historisë amerikane. Ndërkohë presidenti Trump ka thënë se ai nuk është rasist. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve miratoi një rezolutë në të cilën dënon deklaratat e presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj katër kongresistëve demokrate si komente raciste që kanë legjitimuar frikën dhe urrejtjen ndaj amerikanëve të rinj dhe atyre me ngjyrë. Rezolutën e votuan 240 kongresistë, ndërkësh 187 ishin kundër. Dhoma e përfaqësuesve kontrollohet nga demokratët. Pro rezolutës votuan edhe 4 republikanë dhe një ligjvënës i pavarur. Në rezolutë thuhet se emigracioni ka përcaktuar çdo fazë të historisë amerikane, duke shtuar se patriotizmi nuk është i përcaktuar nga raca ose përkatësia etnike, por nga përkushtimi ndaj idealeve kushtetuese të barazisë, lirisë, përfshirjes dhe demokracisë. Këto komente nga shtëpia Bardhi janë të turpshme, neveritëse dhe raciste, tha gjatë debatit kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Republikanët thanë se komentet e Pelosit kanë shkelur rregullat. Por disa orë para debatit në dhomën e përfaqësuesve, presidenti Trump tha se ai nuk është racist. Nuk kam asnjë kockë raciste në trupin tim, tha presidenti Trump. Gjatë fundjavës së kaluar, presidenti i SBA-s Donald Trump përmes disa postimeve në Twitter sulmoi 4 kongresistë duke u thënë të kthehen dhe të ndihmojnë në rregullimin e vendeve të krimit dhe krejtësisht të shkatruara nga të cilat kanë ardhur. Komentet e presidentit u cilësuan nga demokratët si raciste pasi bëhet fjalë për ligjvënëse me ngjyrë, derisa nuk përmendi emrat të Trump, duke se i referoi kongresisteve Alexandria Ocasio-Cortez të New Yorkut, Ilhan Omar nga Minnesota, Eina Presley nga Massachusetts dhe Rashida Tlaib nga Michigan, një grup i njohur si skuadra që ka qenë shumë kritike ndaj Trumpit dhe gjithashtu udhëheqjes demokrate të Kongresit. Të martën, 4 kongresistët përmes një konference për media i bën thirrje popullit amerikan që të mos bie në kurthet e retorikës së presidentit. Ato thanë se duan të rivendosin vëmendjen te politikat e presidentit. Në ndërkohë, sipas një sondazhi të bërë nga agjencia Reuters, mbështetja për presidentin Trump shënoi rritje në mesin e republikanëve pas komenteve të tij për kongresistët demokrate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës arrestoi një person të dyshuar për vdekjen e një fëmije 19 vjeçar në fush Kosovë. Në njoftimin e policisë thuhet se të martën mbrëmë rreth orës 20 u arrestua personi i dyshuar me inicialet S.O. i lindur në vitin 99. I mituri është gjetur i vdekur me 19 korrik. Rasti është cilësuar fillimisht nga autoritetet si vdekje e dyshim, por pas hetimeve ajo është kualifikuar si vrasje e rëndë. Lidhur me vdekjen e të miturit, reagoi Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve duke kërkuar veprime të menjëhershme nga prokuroria për këtë rast, pasi sipas informacioneve që kanë dalë nga policia, dyshohet se viktima ka pasur shenja dhune dhe se është dhunuar seksualisht nga dorasi. Bazuar në deklaratën e nënës së viktimës lidhur me abuzimin seksual të miturit të ndjerë, organizata tha se rasti është raportuar 2 herë në polici në janar dhe në prill të këtij viti. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev njoftoi se në procedurë qeveritare është vendimi për shkarkimin e mbi 50 drejtorëve dhe anëtarëve të ndërmarrjeve dhe agjencive shtetërore për shkak të, siç tha, mungesës së rezultateve në menaxhimin me këto ndërmarrje. Nga drejtorët e shkarkuar ka kuadron nga të gjitha partitë në pushtet përfshirë edhe shqiptar. Largimi i tyre është paralajmëruar kohë më parë nga kryeministri Zaev në kuadër të ashtu quajturit operacioni fshesa. Zaev ka deklaruar se shumë drejtues të institucioneve nuk kanë treguar rezultate, andaj edhe do të largohen nga detyra. Por disa prej tyre largohen edhe për shkak të riformatimit të institucioneve ku kanë ushtruar funksionet, siç është rasti me drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim, e cila transformohet në agjenci të sigurisë kombëtare. Kryeministri Zaev kohëve të fundit është përballur me akuzat të shumta jo vetëm nga opozita, por edhe nga opinioni më i gjerë për mungesë të rezultateve në punën e qeverisë dhe mos realizimin e premtimeve të dhëna në fushatën zgjedhore. Autoritetet në Pakistan arrestuan udhëhecin radikal islamik të akuzuar për organizimin e sulmeve të vitit 2008 në Mumbai, ku kanë mbetur të vrarë 166 njerëz. Arrestimi i Hafiz Saidit u bë një ditë para se kryeministri pakistanez Imran Khan të takojë zyrtarët amerikan në Washington. Kanë zotuar se do t'i ndjekë dhe godas grupet militante. Shahbaz Gill, zëdhënësi i guvernatorit të provincës Punjab, tha se Saed është arrestuar pranë qytetit pakistanez Gujranwala. Zyrtarët amerikan dhe indian kanë akuzuar Saedin për ndihmë në planifikimin e sulmeve në Mumbai. Në nëntor të vitit 2008, 10 personat armatosur kanë hyrë në qytetin më të madh të Indis duke qelluar në dy hotele luksoze, një qendër hebraike dhe një stacion treni gjatë rrethimit që ka zgjatur disa ditë. Një gjykat në Istanbul liroi dy gazetarë turq dhe një aktiviste të drejtave të njeriut nga akuzat për terrorizëm. Tre të pandehurit u akuzuan për përhapje të propagandës terroriste përmes punës së tyre në një gazetë kurde, e cila më pas u mbyll. Erol Onderoglu, përfaqësues i Turqisë në organizatën ndërkombëtare Reporterët pa kufi, Ahmet Nesin, gazetar, dhe Sebmen Korur Financi, kryesues e Fondacionit të drejtave të njeriut në Turqi, u arrestuan në qershor të vitit 2016. Të tre ata i mohuan akuza duke thënë se mbrojnë fjalën e lirë. Në vitin e kaluar, Turqia burgosi gjithsej 68 gazetarë, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Shumica të burgosurve ose të akuzuarve janë me prejardhje kurde. 10.000 njerëz do duhet të lirohen çdo ditë për të eliminuar skllavërinë moderne gjatë dekadës së ardhshme, thuhet në një hulumtim që tregon vendet të cilat bëjnë pak ose aspak përparim në përpjekjet për t'i dhënë fund punës së detyruar. Më pak se gjysma e vendeve të botës rendisin punën e detyruar si një krim dhe shumica nuk e konsiderojnë martesën e detyruar si një krim, tha raporti i organizatës me bazë në Australi, Walk Free Foundation. Më shumë se 40 milion njerëz janë vlerësuar si janë robër në skllavërinë moderne që përfshin punën e detyruar dhe martesën e detyruar. Përfundimi i skllavërisë moderne deri në vitin 2030 ishte një nga qëllimet botërore të miratuara unanimisht nga anëtarët e Kombeve të Bashkuara 4 vjet më parë. Ministrat e financave të Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara do të vendosin si prioritet të tyre çështjen e monedhës digjitale të Facebookit, të quajtur Libra. Ministrat e vendeve me ekonomitë më të fuqishme në botë do të takohen gjatë kësaj jave në Francë. Ata pritet të trajtojnë rreziqet që mund të paraqiten nga planet e Facebookut për të vënë në qarkullim monedhën digjitale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.